Wel, o'n i wedi bod yn trio meddwl am air ar gyfer y bore yma. Gair i Hywar Eichi, ond gair i bob un ohono ni hefyd. Ac o'n i'n meddwl troi at darn enwog yna yn Luc penod 18 ac adnod, wel, na i ddarllen o adnod 15-17. Yr oeddent yn dod a'i babanod hefyd at Iesu iddo gyffwrdd â hwy. Ond wrth weld hyn, dechreuodd y disgyblion eu cyrryddu. Ond galwodd Iesu'r plant ato gan ddeud, gadewch i'r plant ddod ata fi, a pheidiwch a'i rhwystro, oherwydd i rai fel hwy y mae teyrnas Dduw yn perthyn. Yn wir, rwy'n dweud wrthych, pwy bynnag nad yw'n derbyn teyrnas Dduw yn eich plentyn, nid a byth i mewn iddi. Oedd Iesu'n dweud, gadewch i'r plant ddod ata fi. Peidiwch a'i rhwystro. A dyna mae Hyw a Rechi wedi deud, maen nhw isio wneud efo garmon. Maen nhw isio i adael i garmon ddod at yr arglwydd Iesu Grist. A maen rhywbeth, does dim llawer isio i wneud heddiw. Fydde ddim llawer o bobl yn meddwl am wneud hwn. Mae yna lawer yn ddiolchgar am blant, ond ddim yn siŵr i pwy dylen nhw ddiolch. Mae nhw yn gobeithio bod eu plant yn mynd i gael popeth da, ac eto ddim nhw ddim yn gweld Iesu Grist fel rhan o'r darlun yma. Ac eto dyn ni'n dweud, na, dyn ni isio dod â'n plant at Iesu Grist. Dyn ni isio dod â'n plant i wybod am Iesu Grist ac i brofi cariad Iesu Grist yn ei bywyd nhw. A felly, mae troi at yr adran yma lle oedd na rai yn trio dod o'i plant at y gwaredwr, ond oedd y disgyblion yn dweud, o na, mae o'n rhy bwysig. Does gynno fo amser ar gyfer y plant. Mae gynno fo beth eraill, mae eisiau pregesu, mae eisiau dysgu'r bobl, mae isio iachau rhai sydd yn sal, os gynnaf o'n amser i blant, a mae Iesu'n dweud, na, mae rhaid i chi adael i'r rhain ddod ata i. A be dwi eisiau gwneud bore yma di holi dau gwestiwn. Pam bod Iesu Grist am un i ddod â'r plant ato fo? A yr ail gwestiwn, sut den i ddod â'n plant at yr arglwydd Iesu Grist? A mae'n neges syml iawn sy'n gynnau mewn gwirionedd. Yn gyntaf, pam? Pam bod ni am ddod â'n plant at yr arglwydd Iesu Grist? A'r reswm cyntaf, pam y ddylen ni ddod â garmon at yr arglwydd Iesu Grist ydi a mae Duw nath ei greu o. Duw sydd wedi dod â fo i fod. Chydig amser nôl, doedd na ddim sut fath berson a garmon yn bod. Ond rŵan mae o. Sut mae hynny wedi digwydd? Mae Duw wedi ei greu. Mae'r un sydd uwchlaw pob un ohono ni, uwchlaw y byd, uwchlaw y bydysawd, wedi penderfynu dod a fo ar gweddill ohono ni i fod. Mae lot o bobl heddiw yn dweud, nonsens. Sut fedrwch chi gredu y fath beth? Sut fedrwch chi gredu mewn Duw yn creu? Oni jyst rhyw broses cemegau yn gweithio efo'i gilydd ac yn y blaen. Dyna beth sydd wedi dod a garmon a phob un ohono ni fod. Genetics ydy o. Esblygiad, dim byd arall. Ydy pobl sydd yn deud hyn yn bod yn rhesymol neu ai ni sydd yn rhesymol? Ydyn ni yn afresymol neu ai nhw sydd yn afresymol? Chydig bach ar ôl digwyddiadau 9-11 yn Efrog Newydd, oedd na banic ar un o'r traethau yn Miami. Achos yn yr awyr, oedd na lythrennau wedi ymddangos, God is great. Rwan, nath a neb ar y traeth fan wrth weld y llythrennau God is great, nath a neb ar y traeth dweud, o, gynnech chi ddiddorol, mae cymylau wedi ffurfio fan yn yr awyr fanau, a rywsut maen nhw wedi ffurfio ar ffurf llythrennau. Ew, dyna chi gyd-digwyddiad. Dyna chi ddamwain. A neb yn deud hynny. Na, doedd yn ysgwrs. Be oedd wedi digwydd oedd, oedd na beilot, oedd efo awyren ac un o'r pethau oedd o'n gwneud, oedd pobl yn ei dalu fo, ac oedd o'n mynd ag ysgrifennu efo mwg yr awyren, ysgrifennu patrymau yn yr awyr, bob rwan ag yn y man. Wrth iddyn nhw dalu iddo fo'n neud hynny. Ac oedd o wedi gwneud hwnna. Digwydd bod yn Gristion yn trio roi neges Gristnogol i bobl gofio am Dduw. Ond oedd pawb oherwydd 9-11 ac yn y blaen, oedd pawb wedi mynd i banic. Ond oedd neb o gwbl yn dweud, o, jyst damwain wedi hwnna, cymylau wedi digwydd ffurfio mewn rhyw ffurf arbennig. Wel, os ydy hynna'n wir efo tri gair, efo deg llythyren, bod pobl yn dweud, mae nid damwain oedd o. Edrychwch ar Garmon. Edrychwch ar ei lygyd o. Edrychwch ar ei fysedd o. Edrychwch pan mae'n dod ar ei ddeallusrwydd o. I berthynas o. Efo ei rieni ac yn y blaen. Damwain? Come off it. Pwy sy'n bod yn afresymol? Y bobl sydd yn dweud mae jyst cyd-digwyddiad wedi bywyd a cyfres o ddamweiniau heb unrhyw drefnydd. Neu ni. Ni sydd yn dweud mae yna rywun wedi trefnu, mae yna rywun wedi creu. Mae yna rywun wedi dod a Garmon i fod. A dyna mae'r Beibl yn dweud. Bod Duw wedi yn creu ni ar ei lun a'i ddelw fo'i hunan. Fel o'n i darllen yn y salm, yn y salm 139. Ti agreodd adnod 13. Ti agreodd fy ymysgaroedd am llunio yng nghroth fy mam. Duw wedi'n creu ni yn rhyfeddol. Rhodd Duw ydy'r greadigaeth. Rhodd Duw ydy pob creader. A rhodd arbennig Duw ydy pobl a phlant. Wedi cael yn creu ar lun a delw Duw. Ar un olwg, gallai Iesu'n dweud, dywch ar plant atai, achos dwi eisiau rhyfeddu at gampwaith fy nhad. Dwi eisiau rhyfeddu at yr hyn mae'n nhad i wedi i wneud, wedi i greu. A dylen ni fod yn dod efo diolchgarwch yn y calonau. O sylweddoli fel mae Duw yn rhoi bywyd i ni. A dod at Iesu a dweud, dyna ni'n diolch am y bywyd yma. Dyma un rheswm pam dylen ni fod eisiau dod a Garmon at yr arglwydd. Achos bod ni eisiau cydnabod lle Duw yn ei greadigaeth ac yng nghreu Garmon a Dewi a'r plant eraill sydd ganddo ni fan yma. Ond mae'n ail reswm pan bod ni eisiau dod a Garmon at yr arglwydd Iesu. A hynny ydy am fod angen Iesu Grist ar Garmon. Iesu Grist, yr union beth mae Garmon i angen ar gyfer byw. Ond heddiw mi fydd pobl yn dweud, pidiwch y gwythio crefydd lawr gyfe plant. A chi roed rhyddid i blant i benderfynu drostyn nhw i hynna. Peidiwch a stwffio eich ffydd chi a syniadau chi arnyn nhw. Dych chi'n bod yn anheg efo nhw. Gadwch iddyn nhw benderfynu. Wel, ar un olwg mae'n plant i gyd yn mynd i orfod penderfynu rhyw ddwrnod. Ond mae pawb arall yn stwffio syniadau ar ein plant ni. Trwch y teledu ymlaen, a mi welwch chi negeseuon yn dod trwy'r amser, trwy'r teledu, bydd yn plant ni'n cael ei magu efo awyrgylch arbennig. Trwch y cyfrifiadur ymlaen, a mi gewch chi bob math o bethau'n dod trwy'r cyfrifiadur. Ewch allan i'r gymdeithas ac edrychwch sut mae'r gymdeithas yn ymddwyn, a mae pawb yn trio gwthio eu syniadau ar ein plant ni, a moldio'n plant ni i ffitio eu syniadau yn hwn. Ac a da ni yn mynd i beidio rhoi'r gorau iddyn nhw. A da ni yn mynd i beidio sôn wrthyn nhw am yr un ddoth i'r byd er i mwyn nhw, er mwyn iddyn nhw gael adnabod Duw ac er mwyn iddyn nhw gael bywyd tragwyddol. yn y siopau. Mae yna negeseuon yn dod. Prynwch hwn yn anregdolig a byddwch plentyn chi'n hapus. Ond dyn ni'n gwybod, mi fydd y plentyn efallai'n hapus am ychydig, ond o fewn ychydig bydd y tegan wedi anghofio. Fydd o'n boring. Ond dyn ni yn gwybod os newn ni gyflwyno o'r arglwydd Iesu Grist i'n plant, yna mi fyddan nhw'n cael rhywbeth sy'n mynd i aros efo nhw. Fyddan nhw'n cael rhywbeth, fyddan nhw beth mynd yn bord efo fo. Fyddan nhw'n cael rhywbeth fydd wir yn rhoi quality i'w bywyd nhw. Rhywbeth nad i holl deganau y siop yma ddim yn gallu i gynnig. A felly pan mae'r byd yn deud, rhaid chi fod yn ofalus pan ddech chi yn sôn am grefydd o'r blant. Rhaid i'n ateb a dweud, ie, ond ydych chi yn ofalus pan ydych chi'n sôn wrth yn plant ni am ryw. Pan ydych chi'n sôn wrth yn plant ni am gyfoeth ag arian a beth sydd yn bwysig. Pan ydych chi'n sôn wrth yn plant ni am safonau moesol. Ydych chi'r un mor ofalus a dyn ni pan dyn ni'n cyflwyno'r arglwydd Iesu i'n plant. Yr hyn sydd yn mynd i roi llawenydd i Garmon yn fwy nag unrhyw beth arall ydy profi yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n llawenydd fel mae Pedr yn dweud anrheithadwy. Dach chi'n gallu deud pa mor uchel ydy'r llawenydd yma'r arglwydd Iesu Grist yn mynd i gynnig i Garmon. A peth arall ynglyn â fod angen Iesu Grist ar Garmon ydy fod gan Garmon i bias i hynna'n. Da ni'n hoffi meddwl am blant fel bod yn ddiniwed, fel bod yn hyfryd. A ma nhw'n hyfryd weithiau, a ma yna lawer iawn o lawenydd a bendith i'w gael efo'n plant. Ond mae'n wir am Garmon fel am bob plentyn arall. Bydd dim rhaid i chi ddysgu Garmon i fod yn hunan ganolog. Bydd rhaid i chi ddysgu Garmon i fod yn deud fi pia hwnna. Bydd ddim rhaid i chi ddysgu Garmon i fod yn blentyn drwg. Yn siŵr na fydd ddim yn blentyn ofnadwy. Ac eto, dwi'n siŵr fydd o, just fel i dad o'i flaen o, yn cael cyfnodau pryd o ddim cystal. A fel pawb arall, mae Pedr yn deud yn bod ni wedi etifeddu natur oddi wrth yn tadau. Bod na rhywbeth yn y natur ni sydd yn bias, sydd yn troi oddi wrth y da teg at y drwg. A diom yn golygu fod pawb yn troi allan i fod yn llofrydd, neu bod pawb yn troi allan i fod yn swindler ac yn y blaen. Ond yno ni gyd, mae'r gallu neu droi oddi wrth ffyrdd Dyw, cybeidio caru Dyw sydd i'n creu ni, efo'n holl galon. Peidio caru'n cyddyn fel ni yn hynna'n. A na gân Sound of Music. A dwi ddim yn gwybod ni trio holi Gwenan be oedd y geiriau yn eithiwr. Mae y ferch hynna o'r teulu fo'n trap a mae hi wedi dechrau cael rhyw berthynas efo rhyw foes yn yr fel postman a un o'r pethau mae hi rhyw gan maen nhw wirio maen nhw'n canu. Your life is an empty page, little girl, that men will try to write on. Wel na, di o ddim an empty page. O'r yn barod mae yna rhywfaint wedi sgrifennu ar didalen. Nid tadalen lan ydy calon Garmon. Achos mae ganddo fo'r natur yma. Ar un sy'n mynd i allu glanhau calon Garmon yn llwyr ydy'r arglwydd Iesu Grist. Fel pob un ohono ni, dyn ni gyd yn crwydro a dyn ni gyd angen gwaredor. A dyna pan bod Iesu Grist yn deud bod rhaid i ni gael yn ail eni. Mae Garmon wedi eni unwaith, yndi, mae'n mynd i orfod cael ei ail eni. o ddŵr ac o'r ysbryd. Y dŵr yn glanhau, yr ysbryd yn rhoi bywyd. A dyna pam bod angen Iesu Grist ar Garmon, oherwydd dim ond efengyl Iesu Grist sydd yn cynnig yr ail enni yma i'n gwneud ni'n greaduriad newydd. Ac felly, dyn ni'n dod â Garmon at yr arglwydd Iesu Grist. A dyn ni'n dod â'n plant at Iesu Grist. A dyn ni'n trio perswadio pobl eraill i ddod at yr arglwydd Iesu Grist. Oherwydd yr unig ffordd o gael gwir fywyd ydy trwy adnabod yr arglwydd Iesu Grist. So pam? Wel, dyna chi, a mae Duw greodd o, ac am fod angen Iesu Grist arno fo. Lawer mwy gallen ni ddeud, ond gai frysio ymlaen i holi sut, y cwestiwn nesaf, sut mae dod â Garmon at yr arglwydd Iesu Grist. A mae yna lawer iawn o bwyntiau lle rywun wneud. Dwi ddim yn mynd i roi patrwm i chi sydd yn siŵr o weithio. Dwi'n credu bod perig weithio. Chi'n cael rhyw lyfr a mae'r llyfr yma'n dweud dyma sut ydych chi fod ymddwyn efo'ch plant, dyma sut ydych chi fod mag eich plant. A'r broblem ydy dy'r plant ddim wedi darllen y llyfr, so ddim yna mateb cweit fel mae'r llyfr yn dweud ddylen nhw. Ond mae yna rai pethau dwi'n meddwl sydd yn werthfawr i ni gofio wrth i ni drio dod â'n plant at Iesu. A fan yma, dwi eisiau i ni gyd, dim just hewer eich, dwi eisiau ni gyd feddwl sut allwn ni helpu yn y pethau yma. Y beth cyntaf, y gair. Mae cael gwybod beth sydd yn y Beibl, cael gwybod y storys, cael gwybod yr hanesion, maen nhw'n gymaint o fantais a bendith pan ych chi'n cael eu gwybod nhw yn ifanc. Oedd na hogan yn yr ysgol efo fi, Lowri Gwilym, a mi oedd ei thad i yn anffyddiwr. A be oedd o yn deud oedd, dwi eisiau i Lowri benderfynu dros di hi hunan pa mae hi wedi tyfu a di hi am fod yn Gristian a'i peidio. Ac oherwydd hynny, nath o ddim dysgu dim byd am yr efengyl iddi. Nath o ddim dysgu'r stori am Iesu Grist o gwbl. Dim un o storiau'r Beibl. Ddaru dweud, mi geith hi pan fydd hi'n tyfu edrych fewn i'r cyfan a penderfynu dros di hi hynna. Wan, pan ddoth lawr i'r coleg, oedd hi'n ysgol o fi, ddoth i'r coleg yma hefyd i Fangor. A nath lawr i gwyno, fi oedd hi'n cwyno. Nath dad ddim rhoi cyfle i fi gredu'n Iesu Grist. Nath o ddim hyd yn oed adael i mi wybod, doedd gynno ni'n Beibl yn y tŷ, ges i'n darllen y peth. Yn y coleg ddechreuodd hi gael gwybod a dechrau darllen y Beibl ac yn y blaen. Oedd hi'n deud bod peidio gwybod, nid wedi rhoi mwy o gyfle, ond rhoi llai o gyfle iddi hi. Mae'n ddân bod ni yn dysgu, yn plant, yn gynnar yn y gair a gosod y gair ar i meddwl nhw fel bod y gair yma pan maen nhw'n dod i ffydd yn clicio ac yn gwneud synwyr. Felly mae'n bwysig bod ni'n darllen y Beibl i'n plant, bod ni'n cael yn plant i arfer darllen y Beibl, bod ni'n helpu yn plant i ddeall y Beibl. Yr ail beth, gweddi. Dyna ni fel rhieni yn methu dro ar ôl tro. A mae yna rywun sydd yn gallu troi pethau rownd. A hwnnw ydy Duw. Oherwydd Duw sydd yn achub, Duw sydd yn gweithio yng nghalon rywun. Hebo fi, meddai Iesu Grist wrth i ddisgyblion, hebo fi, ni allwch chi wneud dim. Fydwch chi'n magu plant yn iawn hebddo fi? Fydwch chi'n dysgu nhw o'r gair hebddo fi? Fydwch chi'n wneud dim hebddai? So, da ni angen help Duw. So, mae gweddi a gofyn i Duw am help. Gofyn i Duw wylio dros yn plant. Gofyn i Duw warchor yn plant. Gweddio dros yn plant. A mae hwn yn rhywbeth ni gyd fel eglwys yn gallu gwneud, gweddio dros y genhedlaeth sydd yn dod. Ond peidiwch â jyst gweddio dros dyn nhw, gweddiwch efo nhw hefyd. Gweddiwch efo nhw. Fel bod nhw'n eich clywed chi yn gweddio dros dyn nhw ac yn gweddio dros bobl eraill ac yn canmol yr argwydd yn eich gweddio. Gadwch iddyn nhw arfer efo gweddi fel reality yn eich bywyd chi. A mae gobeith iddo ddod yn reality yn ei bywyd yn hw. Trydydd peth, Cristnogion eraill. A Cristnogion eraill yn gallu bod yn gymaint o help i'n plant ni, wrth i ni fagu yn plant. Mae dod yn plant i'r eglwys lle maen nhw'n gweld Cristnogion eraill, yn eu perswadio nhw, dyn ni ddim mor od â hynny. Yn cofio cyn i ni mi ddod i fama, oedden ni'n Llandrillo, ac oedd Gwenan yn mynd â Steffan i'r capel bob disil. Ac oedd Steffan yn holi, mam, pam bod neb o'r plant eraill, pam bod neb o'n ffrindiau fi yn dod i'r capel. A'r byd yn gyffredinol yn mynd i fod yn anghofio am y capel. Dyn nhw'n eisiau bod yng nghwmni pobl yr arglwydd yn addoli. Wel, dywch a'ch plant i fan lle fyddwn nhw'n gweld, er bod yna lawer iawn sydd ddim yn addoli yr arglwydd, bod chi yn hoffi bod yng nghwmni rhai sydd yn dod at ei gilydd i addoli Duw. A bod na rei eraill sydd yn normal, mor normal a gyda ni fan yma felly, ynde, sydd yn dilyn yr arglwydd Iesu. A soniwch am Cristnogion eraill. Dyma'r plant, maen nhw'n mynd i gael arwyr yn dydyn nhw. Maen nhw'n mynd, wel, Garmon, dwi'n mynd gwybod, fydd o'n bildroediwr, fydd gennyf arwyr neu chwarae rygbi, a fydd gennyf arwyr ar y maes rygbi neu rhywbeth fel yna. Pob math o arwyr mae'r byd yma yn ei roi. Wel, darllenwch hanes Cristnogion mawr rhai o'r cenhadon ag ylmon. Gnewch rhain yn arwyr iddyn nhw. Yn cofio pan o'n i'n fach, o'n i'n darllen, pan o'n i'n arddegau, nes i ddechrau darllen hanes Concro Everest a Concro Pegwn y Deg yn ymlaen. Ew, dyma chi ddynion. Dyma chi bobl arbennig. A wedyn, pan ddys i'n Cristion, nes i ddechrau darllen a ffeindio rhai fel Hudson Taylor a waith arwrol o'n mynd i China. A mae'n alwythio Gymru, gallech chi sôn amdano nhw, sydd wedi gwneud pethau mawr iawn yn y ffydd. A gnewch rhain yn arwyr i'ch plant. Cristnogion eraill. I ddangos fod Duw wedi gweithio am mywydau pobl eraill. Pwynt nesaf. Yn trio bod yn reit sydyn fan yma mi allan ni'n ei pregaeth ar bob un pwynt fan yma. Dyma'r pwynt mwyaf pwysig. Byddwch chi yn grist ganolog. Mae plant yn dod i wybod yn sydyn beth sy'n bwysig y mywydau i'r rhieni. Maen nhw'n gweld beth sydd yn cyfri. Mae lot o rhieni wedi gwneud i plant bron yn eilunod. Wedi mynd i addoli'r plant. Maen nhw'n meddwl bod nhw'n gwneud y gorau i'w plant, achos maen nhw eisiau rhoi'r gorau iddyn nhw ac yn y blaen. A maen nhw'n mynd i addoli'r plant. Dyn nhw'n gwneud dim cymwynas o gwbl ar plant wrth wneud hynny. Mae eisiau i Garmon wybod mae Duw ydy'r peth canolog yn eich bywyd chi fel rhieni. Mae Iesu Grist ydy'r peth canolog yn eich bywyd chi fel rhieni. Mae eisiau ni fel eglwys ddangos bod Iesu Grist yn reality ac yn cyfri fwy nag unrhyw beth arall. Ac os newn ni ddangos hynny, yna beth bynnag fydd ymateb Garmon i hunan i'r ffydd, mi fydd yn gwybod bod yna bobl ar gael sydd yn caru Duw un o'r cwynion ynddi. Mae llawer o'n nghenedlaeth i wedi i godi yn erbyn yr eglwys ydy bod yr eglwys yn llawn o ragryswyr. Pobl oedd yn deud un peth oedd yn ymddwyn mewn rhywbeth yn hollol wahanol. Y plant yn mynd i'ch gweld chi ar eich gwana. Maen nhw'n mynd i'ch gweld chi pa maen nhw wedi bod yn cadw sŵn yn y nos, cadw chi'n ddeffro wedyn yn y bore, ydych chi'n really grumpy. Ond nhw'n mynd i'ch gweld chi pan ydych chi'n dod adre o'r gwaith wedi cael diwrnod anodd ag yn y maen. Ydych chi ar eich gwana. Os wela nhw pryd hynny pan ydych chi ar eich gwana. A pan ydych chi'n methu eto fod Crist yn ganolbwynt eich bywyd chi. Mi fyddwch chi'n rhoed rhywbeth mae feder neb i cyfri i iwertho iddyn nhw. Dyna pam bod eisiau chi gadw'ch bywyd ysbrydol chi'ch hunan yn iach. Mae eisiau chi helpu'ch gilydd fel gŵr a gwraig. Eisiau ni helpu'n gilydd i gadw'n bywyd ysbrydol yn iach, yn gry. Fel yn bod ni yn dangos beth, what makes us tick. Be sy'n gwneud i ni fyw fel ag yr ydyn ni. A mae'n un peth arall dwi eisiau dweud yn sydyn cyn cloi. Cofiwch mae Duw sydd yn gallu ail enni. Newch chi ddim gwneud garmon yn Gristion. Gall neb ohono ni wneud yn plant yn Grisnogion. Rhyni beth gallwn ni wneud ydy pwyntio. Bod na rwyddion yn pwyntio at yr arglwydd Iesu Grist. Duw i hynna'n sydd yn mynd i ail-enni. Os ddo nhw'n Gristion, os ddaw garmon yn Gristion, fydd o ddim achos bod chi wedi bod yn rieni ffantastig. Dwi'n gobeithio byddwch chi'n rieni ffantastig. Ond fydd hwnna ddim yn gwneud garmon yn Gristion. Duw fydd yn ei wneud o'n Gristion. Os fydd o ddim yn dod yn Gristion, fydd o ddim o angen rheidrwydd bod chi wedi methu fel rieni. Dyna pam bod y pwynt yna amweddu mor bwysig. Yn bod ni'n ceisio Duw bob dydd. A chi'n meddwl mae'n gysur gwybod mor aml mae Duw yn anrhydeddu ymdrech a gweddiau rhieni. Di o ddim bob amser yn gwneud. A mae yna gwestiynau gynddo ni ynglyn a'n plant yn aml. Y cysur i bob rhiant ydy na dyn ni ddim yn gwybod diwedd y stori. Dyn ni ddim yn gwybod diwedd y stori am unrhywun o'n plant. Ond cofiwch mae Duw sydd yn mynd i wneud garmon yn Gristion. Duw sy'n mynd i ail enni yn plant fel mae Duw nath yn ail enni ni. Ac os ydy o'n ail enni, yna fydd yn plant ni mor ddiolchgar am bob dim arall dyn ni wedi gwneud. Achos Duw fydd wedi gweithio trwy bob dim arall hefyd. A dyna lle mae'r gwaith mor fawr. Mae hyn yn madrodd Cymraeg, pwy fage blant. A Teddy Bears mor rhad oedd nathro yn ysgol Garnedd yn neud ynddo. Mae'n fraint. Mae'n waith aruthrol. Mae'n waith rhyfeddol. Mae'n ymdrech. Weithiau mae'n frwydr. Ond o yma... Mae'n fraint rhyfeddol bod Duw yn ymddiried plant i chi fel rhieni, i ni fel eglwys, i chi fel ffrindiau, rhai i weddio drostyn nhw, i ofalu amdanyn nhw, i wneud yn gorau i pwyntio nhw at Iesu Grist. A dyn ni gweddio bydd Duw ni'r as yn bendithio yr ymdrechion ergogoniad Duw enw i hynna. Ydych chi'n ei weddio?